Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, miga gbedoname xɔm tso mia nɔvi kple miaƒe subɔla Reverend Akpɔ, ame yi gale mɔ gbɔ. Gbedeasia ƒe tanya nye a new living, agbe yeye nɔnɔ. Agbe yeye nɔnɔ. Seke Corinthians 5:17 be eya ta na ame aɖe le Yesu Kristo me la, eya nye nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ la nu va yi, kpɔɖa nuwo katã zu yeye. Amen. Womenɔ Kristo me ganɔ agbe nɔm abe agbe xoxo nɔnɔ ene o. Ne le Kristo me la, wobe ezu nuwɔwɔ yeye. Xoxotɔ nu va yi. Enuwo katã zu yeye. Ame si le Yesu me la, eyae nye nuwɔwɔ yeye. Nuxoxo katã nu va yi. Gbɔɖanuwo katã zu yeye. Ne míele Yesu me la, míezu ame yeye. Ye tae wòle be míanɔ agbe yeye. Amen. Ame si le Yesu me la, ezu nuwɔwɔ yeye. Enuxoxo katã nu va yi. Kpɔɖa enuwo katã zu yeye. Aleluya. Nɔvi nyasela nyake Paul le dzi be yeagblɔ ne Korintotɔwo. Eyi ke woɖe mí tso vivitsia me la, míezu kekeli me viwo. Eya ŋuti ta ele be míaƒe agbenɔnɔ na ɖi Kristo. Ya ta Paul le gblɔna Filipitɔwo bena mina míatso nɔnɔme yi ke le Yesu Kristo si. Tame susu yi ke le Yesu Kristo sia, enu mio ha mia me. Togbɔ be wɔ kple mawuwo sɔ hã, Biblia be mebi ŋu hahae o, ke boŋ akɔ dɔla nyenye be nɔnɔme ɖo ɖokui dzi, eye wòbɔbɔ ɖokui se ɖe keke atsitso ga ŋuti kua me. Eya ta nenye be míele Yesu me la, ele be xixametɔwo wokpɔ mi be míezu nuwɔwɔ yeye. Agbe xoxo va yi. Egba Kristo menɔnɔ in fact. Nye menya le ke enua le kɔ, ale mi le Yesu me kɔ, nenema ko nɔ gi miagala. Ale be xixemeto wokpo tɔtrɔ ɖe, bena menya le mi le tsaya mi gale. A new living. Amen. A new living. La Antiochia, fima gudia, Biblia ba yi ke hameto amo hunya la Antiochia. Eye woko ma ufanya kwa de doma. Antiochia ugro la jegban tobena ama ya wo Kristo towe wunya. Because obbeno ma ba Kristo na. Ufa agbeno no. Ela ba Kristo na. Eya ta nɔvi nyasela, míekpɔ nya aɖe le Yohanes ƒe gbalẽ gbãtɔ. Yohanes ta gbãtɔ ta tɔ kpikpi asike gblɔ be ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Praise the Lord. Ame si ke gblɔ be yele kekeli me eye wòlé fu nɔvia la, egale viviti me kpakple egbe. Amen. Agbe yeye a. Alebe wo je le gota. Ye gota to wo kwe be. Ame ya ale kekeli me. Amen. Praise the Lord. Ame si le Yesu me. Anya nwo wo ye. Ho to nvai. Anya ga ji gblo bana ame si o di chu mawu ma la ma wo nu vo o. Aye bana mawu fo agbono ama. Aye matia nu wo nu vo o. Ala bana mawu me wo ji chu. Na mie le Yesu ma la fie ba wo ji mi chu mawu ma. Mala ba mi aga nyama yu ke aga nu vo omu. Amen. Ala bana wo gbogbo mi gaji le Yesu ma. O mi ko gbogbo gaji. E ta le ba mi pa gbe nono o ho to na vayi. Ye agbe yeye ye ke Yesu afia mi a mi no gbe nana ma. Ye afi mi tanya jifu ba goma kpola o. Amen. Amasi oji to mawu mala mawo nu vo o agbe ele ba na le fun vo agbe no no inye ba ele fun vo ala bana mawu me oji oji cho no no makatutu adi afia duko ba amaya mawu me oji cho Yenya agba yi kemye le. Yenya agba nono yi kemye le. Amen. Ita ugblon le. Do ta wile ke kipi bla ba. Vo fima fima ba. A yi ke wo le Antiochia. O po vwa. O ba maya wo. Kristo to wunya. Agbe ki Kristo no. Amen. Alebe mi anyama yo akla. No no me kukua. Mi aklina chichu gamu. Ayi mi akuno no me yeye. Adu. Yete Biblia ba mashami kala Yesu amala. Azunu wawa yeye. Ho to nvai aye wo kata ozuyeyi. Amen. Praise the Lord. Nemye po Galatian. Nemye po Galatian. 2. Galatian 2:20 ha gbo nyade agbo ba mala agba gaka maganya nyi la agba o kabun kristo ye la agba la manya kanu si fo agba mala la ntilam azola mala agba na mawu visilo Aye wucho ye nto lukwi nada tanya lafwa jiho sama. Pola jiba ya fumcho lukwi mba ya ye maga lagbana ye lukyo. Agbano no huko kata vayi. Achangwa no kata uvayi. Fifia ye lagbayi. Ye lagbana Kristo. Ye lagbaba meke. A kuna mvo a cho jojo nye nye kodu. Amen. Ta agbe na korinto to aba le kama so kristu e nye wa mi som na nama. Ale a nye pol ma so kristu e nye wa mi som na nama. Novi nya se la leke na konya yo goma sami. Alléluia. Demie galiga la ba le mie le chana. Amen. Mie fo yi yi kwa kple gbogbo de aso de Kristu pe nono me dia. Ala ba Kristu wa yenye standard yenye bui ka o kanemi ba mie fo yi yi mie fo gbogbo na so kple Kristu wa pe nono me. New living. A new living. Kodo kyo na Kristo. Bobo kokwina no miyama. Ika dare te mi. Ba bayi miye la fifia. Wanyak bayi. Adu tu revuna kpo. Nye nomba nye 024-140-5533. Apa to akpe. Awi nya mau ika matrona unya la tafa tigbi ira ranyaji la Yesu Kristu nya la pankoma bye bye.